Ali Harargee dhihaa calanqoo keessatti nama 15 dhumate hardammoo nama hedduutti baay'eetiin awwaale. Gama kanaan immoo naannoo sun keessa arda awwaalaan duratti ijoollee kurni hedduu qabaniitiin manidhaa geessuu jiranii dhagahuu jirra. Ittaantuun itti gaafatamtuu biiroo kominikeeshinii Harargee bahaa aadde Fadilaa Daawudillee irraa tanuun mirkaneeffanne namni hidhamu kun eessatti dhamee jennee gaafannaan.
Achii lamaaf kaasuun tokko shimmiilee geessan jedhanii shimmiileetti naannoo Dirreedawaati. Tokkommoo naannoo calanquma gulmaassaa jedhan iddoo makkalaakiyaan itti qubatee jiru iddoo gulmaassaa jedhamutti walitti qabanii jiru jedhan. Qadargootuma naannoo rakkoon itti uumame san ture isaan kana kan qabanii geessan jechuudha. Lakkoofsi isaanii nama meeqa akkam ta'anii maal ta'an kan jedhu qoratamaa jira waan ta'eef isaama baay'een isaa awwaalcharra turanii namni hedduma gaddaa san ture isii tana qulqulleessinee adda baafnee osoo kennee gaarii ta'a jedhuuti qaamota dhimmi ilaalee jeellisanne.
Har'a nuti naannoo calanqoo Araddaa Duusee jedhamtu keessatti oolle iddoo sanitti sirna awwaalchaatu gaggeeffamaa ture. Araddaa Duusee kan jedhamtu kun aanaa calanqoo keessatti argamti. Namoota 7 kan iddoo sanitti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatee lubbuu isaanii darbe. Isaan kun immoo baay'een isaanii qonnaan bultoota naannoo hoo'uu isaanii hojii hojjechaa turanii kan lubbuu isaanii darbe. Hiriira keessatti warra hin argamin jechuudha kun. Waan nama gaddisiisu namoota 7 keessaa namni 5 maatii tokko keessa jechuudha. Fira maatii tokkooti. Ilmaan adeerraniiti. Warra 30 karaa nagaatiin kan ooyiruu isaanii keessatti qonnaa osoo gaggeessaa jiranii lubbuu isaanii dabarte. Nama 7 kana immoo qabriin qotamee
iddoo tokkotti awwaalamanii jiru. Kaanis araddootuma irraa doonsanitti 15 sirni awwaalcha godhamee fi awwaalamanii jiru jechuudha.
Egaa kaleessaatti deebiname. Kaleessa sababa uummanni yaa'eef akka dhageessanitti maa'in.
Dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin wajjin wal qabatee kun dhimma kaleessa uumame qofaa miti. Aanaa meettaa araddaa tokkorratti kaleessa jechuudha naannoo isaa 12 walakkaa booda ganame. Liyyuu poolisiin naannoo Somaalee uummata keenya nagaa irratti kan dhukaasa bananii dhukaasaa turanii nama maqaan isaa Ahmadiin Ahmad Hassan jedhamu dhukaasa isaan dhukaasanii lubbuu isaa dabartee jirti. Amma magaalaa calanqoo keessatti uummata bal'aa lubbuu isaanii dabarte kun komsisaa isa kana jechuudha. Kalee qofa osoo hin guyyaa 2 dura sababa walitti bu'iinsi daangaa uumameen uummanni naannoo magaalaa calanqoo jiruu fi dargaggeessi magaalaa calanqoo jiru gaafii kaasaati kan turan. Gaafii isaanii inni duraa maalinni lammiiwwan keenya sababa walitti bu'iinsa daangaa kanaa wajjin wal qabatee daangaa naannoo shanii hin seenne kan daangaa keenya seenee dhukaasni irratti banaa jiru poolisii naannoo Somaaleeti. Kanaaf duuti lammiiwwan keenya daangaa irratti ajjeefamaa jiran kun murraa dhaabbachuu qabaadha. Gaafiin dargaggeessaas gaafiin uummata naannoo calanqoo jiru kan keenyas jechuudha. Inni biraa immoo walitti bu'iinsa kaleessa daangaa irratti uumame sanii qaamni raayyaa ittisa biyyaa magaalaa keessa kan nageenya eessisaa jiru. Qaamni raayyaa ittisa biyyaa kun immoo magaalaa keessaa maali godha? Iddoo walitti bu'iinsi daangaa uumame kana keessatti uummanni keenya dhumaa jira waan ta'eef yoo diqqaate biyyi poolisii kana maaliif irraa ittisuu dadhabee? Guyya guyyaatti nama gahee lakkaa jirra, nama madaa'ee lakkaa jirra. Kun immoo daangaa keenya irratti kan dhumaa jirru. Kanaaf biyyattiin tun akka tasgabbooftu yoo barbaade yoo xiqqaate ajjeechaa lammiiwwan keenyaa kan nurraa dhaabsisuu qaba jennu jedhu kan qabu uummanni magaalaatiif dargaggeessis jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan dargaggoonni naannoo magaalaatti gaafii kana kaasaa ture walitti gurmaa'anii kallattii kanaan deemamaa ture jechuudha. Kana keessatti raayyaan ittisa biyyaa dargaggootaa fi qonnaan bulaa reefu isin jedhe sanirratti dhukaasa banuudhaan haga gabaasni kun qindaa'een warra jirutti lubbuu lammiiwwan 15 galaafatanii jiran jechuudha. Kuni daangaa wajjin kan wal qabatu miti. Gaafii mirgaati kan dargaggeessi gaafachaa jiru. Gaafii mirgaati kan uummanni gaafachaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatiif gaafii kan hiikuudhaaf yeroo adda addaa waliigaltee mallatteessaa ture. Waliigaltee kana qofa osoo hin ta'e uummanni keenya karaa nagaatiin hojii misooma isaa irratti hirmaate nageenya isaa akka eeggatu taasisaati kan ture. Kana keessatti garuu akka addaatti wanti ilaalamuu qabu godina Harargee Bahaa keessatti ammallee dhimma daangaatiin wajjin wal qabatee dubbiin daangaa fakkaattu malee qaamni ajandaa adda addaa uume kallattiisaniin uummataa fi qaamota biraa kan walitti buusaa jiran jiru. Mana isaanitti osoo deebisuu danda'anii qaamota wal mareechuu qaban hin mareetamee namni kun bahee jira, gaafii mirgaa gaafatee jira. Karaa nagaatiin gaafii isaanii kan keessummeessanii gara mana isaatti osoo deebisuu danda'anii gochisu kunneen isaan akkana fakkaatu kun dargaggeessa keenyaa fi keessattuu qonnaan bulaa ooyiruu isaa keessatti carraaqqachuu jiru irratti dhukaasa banameen lubbuun nama 15 darbee jira. Isa qofa osoo hin ta'in namni 10 madaa'anii hospitaalatti riifar godhamee hospitaala Dirreedawaatiif Hararitti argamu. Kanaaf rakkoo hammaataadha akka godina keenyaatti kan jiru. Akka godina Harargee Bahaattis, akka mootummaa naannoo Oromiyaattis, akka bulchiinsa godina Harargee Bahaattis gadda guddaa keessa jira jechuudha.
Namoonni 7 ooyiruu keessatu jiranii egaa ajjeefamanii 8 iddoo hiriira sanatti ajjeefamanii jechuudha.
iddoo hiriira sanitti naannoo bulchiinsa fuulduratti ajjeefamani. Namoota 15 kana keessa dubartii tokko naannoo Somaalee irraa buqqaatee naannoo Calanqootti argamtu, 7 naannoo Araddaa duuseetanii, namoonni kaan immoo namoota naannoo magaalaa Calanqoo san keessatti argaman jechuudha. Amma duuti dabaluus dandeessi. Maaliif namoonni hospitaala galanis kurnan kunni jiru. Namoonni biraas gahee jedhamee kan dubbatamu jira. Garuu ragaa qabatama haga ammaatti harkaa qabnu namoonni 15 lubbuun isaanii dabartee sirni awwaalchaa kan gaggeeffamaa jiru ta'uusaati.
Egaa hiriirtonni hiriiranii humni raayyaa ittisa biyyaa dhukaasa banuuf sababiin kenname maayin?
Sababiin isaa amma gaafumoo dargaggoonni fi uummanni kaasaa jiru kan. Rakkoon isaan asiifichitti uumanii jiru karaa cufuu jira, karaa irratti waa gugguguu jira. Yaa'u ijoolleen dargaggoota gaafii kaasan kanaaf deebiin arganne isa kana ka'umsi malee ka'umsi onni biraa onni rakkoon isaan uumanii jiru. Karaan cufuudhaaf lubbuun nama dila kanaa darbuun qabu karaan cufamanii banama. Dafamee tarkaanfii lubbuu namarratti fudhachuun kun sirrii natti fakkaatu isa kana ka'umsiisaa wanni biraan jiru.
Mee amma naannoo qonnaan bulaan 7 sun itti rukutamanii fi magaalaa Calanqoo lafa uummanni hiriire walitti dhiyoodhaa attamitti achii jarri kun ajjeefamuu danda'an?
Walitti dhiyoodhaa dargaggoonni naannoo Calanqoorraa gara Araddaa Duusee jedhamu kanatti kan deemaa turanii yeroo qaamonni raayyaa ittisa biyyaa kun dargaggeessa kana jala fiiganii rakkoo irratti uumuuf deeman dargaggeessi tokko fiigee ooyiruu qonnaan bulaa yeroo seenu dhukaasa bananiin qonnaan bulaan naannoo masalli taa'ee hojiisaa hojjechaa jiru. Sababa kanaan qonnaan bulaa nagaa irratti kan rakkoo uumame.
Gama biraan milishoonnis dargaggoonnis dhannee amma humna keenyaa goona jedhanii daangaa irra jiran kan hin dubbise. Nyaati nu qaqqabaan jiru, raashiniin hin jiru, namumatu waan danda'e nu kennaa jiraa jedhaniiti bulchiisa jiru komatu isa kana quba qabdu.
Waan nyaatan dhabuu isaaniitu hojii wal qabatee wanni adda baafannees hin jiru quban qabnu. Garuu milishaan keenya wareegama guddaadha kan kafalaa jiru. Akka godina keenyaatti meeshaa osoo harkaa hin qabne. Uummata isaa dursa du'ee lubbuu isaa wareegama kenne daangaa naannoo isaatii fi daangaa godina isaa akkasumas daangaa aanaa isaa kan eegsisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in milishoonni keenya itti dhukaa sun duratti obsa guddaadha kan qaban. Mootummaan naannoo Somaalee poolisii kana gara milishaatti ergeetu guyya guyyatti milishaa bira darbee uummata irratti kan dhukaasaa jiru. Milishaan immoo uummata dura lubbuu isaa kenneeti kan daangaa kana kabachiisaa jiru. Isa qofa osoo hin ta'in yoo meeshaa waraanaa harkaa qabaatellee. Ofirraa ittisu irratti xiyyeeffateet kan ofirraa ittisaa jiru malee lubbuu liyyuu poolisii yookiin lubbuu lammii Somaalee tokko dabarsee hin jiru. Nyaata hojii wal qabate akkasitti rakkoollee yoo jiraate uummanni naannoo san jiru nyaataanis wantoota adda addaatiinis uummatuma keessaa bee waan ta'eef milishaan deeggarsa adda addaa kan kennamuuf jira. Rakkoon immoo nyaata dhabuudhaan komii milishaan qaba jedhanii hanga ammaatti akka kominikeeshiniittis akka bulchiisaattis wanti nu bira geen jiru. Kun jira taanaan immoo mootummaanis akka mootummaatti wantoota milishaa kanaaf godhamuu qabu godhaa jira waan ta'eef komiin akkana hanga ammaatti godina keenya keessatti hin jiru. Kan jiru yoo ta'es adda baafnee milishaa keenya cinaa dhaabbannee daangaa keenya ni kabachiifnu waan nu jedhu san kaasuudha.
Rakkina kana attamitti furuun danda'ama?
Rakkoon kun akka godina keenyattis akka mootummaa naannoo Oromiyaattis waggaa 12 ol lakkoofsiseeti kan jiru. Rakkichi ammaan tana dubbii dhimma daangaati wajjin wal qabatte haa fakkaatu malee dubbichi dubbii rakkoo walitti bu'iinsa daangaa naannoo keenyaa fi naannoo Somaaleetii miti. Rakkoon kun walitti bu'iinsa daangaa naannoo Somaaleetii fi keenyaa kan ta'u yoo ta'e waliigaltee ji'oota muraasa duratti pirezidaantii mootummaa naannoo Somaaleetii fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliif mallatteessaniiti kan turan. Kallattii rifirendamii bara 1997 gaggeeffame sanii hojiirra haa oolu jedhamee waliigaltee mallatteeffamee jira. Erga waliigaltee mallatteeffamee boodatti immoo rakkoo walitti bu'iinsa naannoo lamaan hojii jiru ni dabale malee wanti hir'ate hin jiru. Kana kan namatti agarsiisu maalimmi dubbittiin dubbii walitti bu'iinsa daangaatii miti. Dubbii kiraa sassaabdoonnii fi kotorobbaallistoonni faayidaa addaa naannoo keenyarra argachaa turan sun ittiin galmaan gaachuuf deema waan ta'eef. Haga saamichi kun dhaabbatutti walitti bu'iinsi kun hin dhaabbatu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf akkuma waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinatti guyyatti kan lubbuu nama du'ee lakkaa'ol guyyatti kan immoo namoota madaa'e lakkaa'ol dhimmichi kun hagee miti kan itti fufu. Abbootii qabeenyaa gurguddaa ta'an kun harka isaanii keessaa fudhachuutu irra jiraata jechuudha. Iddoo isaan harka keessaan fudhannatti arraas namni du'aa boruus ni du'a nuti du'uu dandeenya amma iddoo sanitti. Kanaaf kun rakkoo hammaataa waan ta'eef rakkichi rakkoo daangaa qofaa natti fakkaatu waan nu jedhu sanii qaba.
Adde Fadiilaa Daawud taantu itti gaafatamtu waajjira kominikeeshinii godina Harargee Bahaa ibsanaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.